немцами у годы Другой сусветной войны. А у чем виноватили прихильники БЦР, прихильников БНР?
Были контакты Рады БНР с Ватиканом, итальянскими иерархами после войны. И прихильники БЦР обвинувашили у тым, что Рада БНР продалась Ватикану. Ватикан был одно из пугалов у 30-е годы у Польши, у Заходней Беларуси. Ватикан, заплющивши в очи, глядел на полонизацию белорусского народу. Так само обвинувашили у тым, что и на 20-30-е годы были сопрацовничали с коммунистичной Москвой, коммунистичным Минском.
А не сдается вам, что обвинувачивание из того и с другого боку, они довольно надуманные?
Надуманные, але головное было, кто первый написал, той и выиграл. И многие белорусские звычайные звычайные люди не дивились, какие кепские БЦРовцы, вы их кажете, что они кепские, что они с нацистами, они почитаешь на газеты, они же патриоты белорусские. А БЦРовцы пишут, что это коммунистам продались и полякам, БНРовцы. Почитаешь на их газеты, они же патриоты белорусские, какие. И многие люди просто не разумели сенсу этого поделу просто.
Вы пишете, что до поделу белорусского мигранта на два антагонистичные лагеры имел дочинение славутый ангельский выведник Ким Филби. На чем грунтуется ваша версия?
Не, не совсем так. Наоборот, белорусская эмиграция привыкла списывать свой подел на кого за угодно, только не себе виноватить. Саправды, Радослав Островский в 46-м годе щильно контактовал с британской разведкой и с одним отделом, яким как раз и керовал Ким Филби. Махчима, Ким Филби разбирался в этом белорусском поделе, нечто зробил. Але больше шкоды нарабили амбиции белорусских дзеячоў, якія так и не здолели дамовіцца. Ким Филби контактовал с белорусами 46-47 год. Потом, починаешь от 48-го, до середины 50-х можно было дамовіцца. Абрамчуку Островску никто не хотел соступать.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, историк Олег Гордиенко. Автор книги «Белорусский конгрессовый комитет Америки», что вышла недавно у серии «Библиотека Батьковщины».
Олег, вот супротивление Крывичёва и зарубежников протягивалось десятки годов, и, видать, не возникло, до речи, и в наши дни. И мне подумалось, а может быть, это и добро, что існавали два лагеря, принамщи, мела место конкуренция, якая, махчима, подштурховывала до больше активной деятельности и тех, и других?
Не, однозначно не.
Шкоды было больше?
Шкоды было больше. Активизация была только у 48-м годе, как был подел. Каждому хотелось доказать свою рацию, что я маю рацию, что она лепше, и активизация фактично отрывала первый год. Вельми многие белорусы миновито и отдышли от активной громадской деятельности, дякуючи у двукости этому подела, бо люди не разумели этого, сапраўды подела, бо и ты были белорусскими патриотами, ты вызнавали акт 25-го соковика, а гэты вызнавали акт 25-го соковика. Але подел, коли к суседи оказываются в разных политичных лагерах, и многие просто вырашили не займаться громадской деятельностью, чем свариться со своим суседом. Хотя многие белорусские дзеячы разумели шкодность гэтага подела, и Микола Шорс, первый керовник конгрессового комитета, уже в середине 50-х пропоновывал излучиться с БНР. И тогда и БЦРовцы заблоковали это. В 59-м году, в 63-м, уже Мирляк пропоновывал с боку базы объединяться с БКА, створить супольную конгрессу Раду, а тут уже Рада БНР заблоковала это. Подел он был вельми шкодный. Фактично БЦР де юре існуе, але же де-факто она ніякай деятельности не выявляет. И это позитивный крок, что уже белорусы там уже объединялись в США.
Ну, нарешті. У адрозненні шматлікіх громадських белорусов организаций в США, Белорусский конгрессовый комитет имел выразно политичную скированность. Насколько серьезной выглядала организация именно с политичного глядища?
Белорусский конгрессовый комитет первый, кто звернул у середине 50-х увагу на то, что белорусы мают такое же право на існование, как особенная нация у США. И они добивались уключения позиции белорусы в этот американский реестр, как белорусы могли записываться белорусами. Так само, дякуючи деятельности конгрессового комитета, белорусы постоянно добивались конгресс комитета, как белорусы были признаны поневоленной нацией Советским Союзом. И это отбылось. И в 59-м годе приметник белорусский был включен у акт о поневоленных народах США. Именно это отсюль начинается признание белорусов на американском континенте. Это вельми великая заслуга.
У вашей, Олег, книги опубликовано шмат цікавых документов. Вот я гляджу, как проникнено віншаваў суродзіча у днем 25-го соковика. Тагачасный амбасадор Беларуси в США Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключная дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расіслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Меіровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі ў Беларусі, што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэс камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут па гэты бок акіяну пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел. Рассел — гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслава ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95-м годзе. Перад Білам Клінтонам выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді ЗША — гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон — гэта дзяржсакратар ЗША, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і ЗША нагадваюць адносіны ЗША і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсавы камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пальму першынства ўжо база перахапіла, больш моцная арганізацыя, якая стала ЗША. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Бараком Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. ЗША ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.00 недзельнае выданне «Аб'ектыву». Падсумаванне галоўных падзеяў тыдня, каментары экспертаў і палітыкаў у жывым эфіры. А 21.20 цыкл «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 22.05 у цыкле «Фільматэка майстроў» намінант на «Оскара» мастацкі фільм «Жэлары» чэшскага рэжысёра Ондрэя Троена. Узрушваючая гісторыя жанчыны ў часы вайны. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі ўрачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два собаки. Англійська спаніеля помянушцы Спот довялося усыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхасскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іх найлюбімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Александр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Праўда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культурным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годдзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Уладзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Александра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы, прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар – белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрый Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа, адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе.
У нас как-то это не обсуждали эту тему. Это публичная. Коні была публичная, а вот медведь, его медвежатах собака и кот – это две противоположности.
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка – заўзяты пчаляр. Пчолами займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведаў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўрынавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. На потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй гэтай усадбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварэц прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які і цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Гаворыць супрацоўнік маркетынгавай фірмы са Штутгарту Йорк Фролінг.
Нету домашніх животных. У нас, в принципе, прынята скрываць лічную жизнь от журналістов или вообще от публічнасці. У неё ёсць муж, професор, фізік, тоже, в принципе, не выступает. У неё нет дзяцей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашніх животных, если нет дзяцей в доме.
А вось Герхард Шродер, папярэднік Меркель на пасадзе канцлера, меў тэр'ера памянушцы Холі. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, а дашэйнікаў да шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігара Карнея.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-00. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.